De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do día 2 de outubro. Pasou ou un O ou un cero, como se día moitas veces, pasou un de outubro, pero as súas consecuencias pervivirán probablemente longo tempo. Pasou o día da infamia. Así abría La Voz de Galicia, así titulaba en portada onte, o día da infamia, como un titular que logo foi ou parecía premonitorio, non? Parece que foi premonitorio do que aconteceu en realidade. Claro que probablemente o que pretendía o periódico, a interpretación que o periódico lle pretendía dar a ese día da infamia era outra, pero houve quen si apropiou o titular para decir, anda, que resultou premonitorio, sí que sabían estos o que iba a acontecer en Cataluña. Bueno, pois pasou o que pasou, non pasou nada bon, non? Que diríamos. Hoxe en el diario.es aí escribe un galego, Suso de Toro, unha columna que titula Cataluña rompeu co franquismo, nós padecémolo reformado. Titula a súa columna Suso de Toro, e di que lle costa escribir sobre o ocurrido en Cataluña porque o vin e sentino e non poderei trasladar a ideas o que presenciei. A realidade é unha experiencia en un linguaxe, así que vou resumilo. Unha poboación digna e libre venceu a forza bruta de un estado autoritario e un réxime non democrático. Si, di Suso de Toro, que non é un goberno autoritario do PP, é o Estado. E que Rajoy puido facer o que fixo estos anos, meses, semanas e estas horas porque o PSOE, o Rei e as instancias do Estado o acompañaron nunha resposta de Estado conxunta a un problema político. E non se trata só do Estado, trátase dunha sociedade atrasada, cívica e políticamente, que vive pechada nunha burbulla ideolóxica e mediática. O Estado, os partidos, el e os poderes financieros que controlan os principais medios de comunicación manteñen a poboación española nunha inopia. Nestos mesmos momentos agáchanlles as imaxes que retratan o que o Estado está cometendo no territorio catalán. E o que vive Cataluña é unha verdadeira e simple ocupación pola forza. A estrategia do Estado conducida por Rajoy despois de ocupar partidariamente institucións fundamentais do Estado, dende o Consello de Estado ao Tribunal Constitucional e á Xustiza, destruiu completamente a natureza e a imaxe da policía e da garda civil, transformándoas en evidentes forzas de ocupación. Así son vistas pola maior parte da poboación catalana en este momento e non poden ser vistas de outro modo, cando para cumprir as ordes do fiscal de Rajoy, Maza, agrederon a persoas desarmadas e pacíficas e aos bombeiros que as protexían. Cando se chegou a enfrontar e a agredir á policía catalana que pretendeu impedir a súa violencia. As familias dos guardias, mandados a unha tarefa tan odiosa, deben estar desconcertadas vendo como aos seus fillos ou compañeiros se lles encomenda a tarefa de reprimir o exercicio do voto. Desde os tempos de Inchaurrondo, como centro industrial de tortura, e a desaparición de Lace Zabala, non padeceran tanto a imaxe da Garda Civil. Ese é outra responsabilidade deste goberno. Presenciei a persoas enfermas e ancianas con minusvalías acudindo a votar a puntos de votación que foran gardados e protexidos toda a noite por familias enteiras e que continuaron todo o día en que isto escribo, defendendo urnas e papeletas dos guardias que pretendían quitarlas. Roubar urnas e papeletas, ese é o goberno de Rajoy e o seu aliado Sánchez. Vin o que xa poidera ver calquera que se molestase en vir ata esta Cataluña en anos ou meses antes. Din o que non quixeron ver, que nes intencionadamente non querían velo, que nes cando aparecía a demanda catalana saltaban inmediatamente coa burguesía catalana, esas bandeiras, Pujol, o 3% e todo para que non se altere o statu quo que estivo vixente até hoxe mesmo porque, polo motivo que fose, non lles interesaba. Vingo que negaron cada día unhos medios de comunicación españoles, canallas que intoxicaron a poboación cada día referíndose á ciudadanía catalana que reclamaba democracia como os separatistas, os independentistas, o desafío catalán. Nada é casual nin inocente, responde a consignas. Non eran abducidos nin fanáticos de ningún tipo, eran personas que exixían respeto. Ignoráronos e agora sí, efectivamente, tras constatar o que podían esperar do Estado español, concluíron mayoritariamente que non hai sitio para eles. Non se van, votáronos. Ao final todo é simple. Cataluña, por máis que se aplicaron a decir que era así ou era asá, sempre foi unha sociedade máis libre e máis viva. Este Estado, ou España, se o prefiren, non a respetou e nos últimos anos humillouna. A ignorancia foi irresponsablemente absoluta. Referinme aquí varias veces a unha imaxe que o resume todo. Tras a sentencia do Tribunal Constitucional, 1 millón de cataláns saíron en autoconvocatoria á rúa para protestar. O día seguinte, centos de milleiros de veciños de Madrid saíron ás rúas a celebrar a victoria da selección de fútbol ao grito que agora nos mostra o seu sentido último de a por ellos o é. Soy español, español, viva España, etc. Esos gritos afogaron nos medios de comunicación españoles a rabia catalana, pero sobre todo, pero todo acaba emerxendo como o franquismo que está aí, que estaba no noso Estado e nos nosos partidos, nos nosos medios de comunicación, a nosa poboación, no. España non rompeu co franquismo. Reformouno. O presenciado hoxe, por onte, non me cabe dúbida de que Cataluña facerá en horas ou días a súa proclamación de independencia. Ninguén dende o Estado é xa un interlocutor para este país empoderado e valente que si reuniu forza para romper co franquismo e que nos deixa atrás aos demais. Gritones pero impotentes, veciños deste Estado que non é nin nos representa, nin é o noso, nin o queremos por tal. Que alguén me diga razóns para que a Unión Europea lle negue a entrada á Turquía mentre ten dentro a este Estado. Non servirán a reis os cataláns, non, e decidirán o seu destino. Fai 4 anos este digno periódico digital publicoume Admiremos a Cataluña. Hoxe máis que nunca admiro esa poboación victoriosa na súa loita pola liberdade. Quenes o viñamos advertindo estos anos ata o aburrimento, recibimos a antipatía dos poderes e de particulares. Non importa, di Suso de Toro. Tamén temos comprobado que na hora da verdad é cando hai que escoller bando. Bastantes personas ás que tiveramos estima acollíanse ao estatuto da equidistancia. Non importa tampouco. Probablemente nos temos equivocado en moitas cousas estos anos. Unha delas é non recordar o que era aquel concepto da maioría silenciosa que inventou o franquismo para referirse a unha poboación en parte asustada e ignorante e en parte cómplice. A diferencia é que agora xa non hai medo. Mantense a ignorancia, pero aumentou bastante a proporción da complicidade coa represión a quenes exixen democracia e respeto. Despois de todo, non debemos aspirar a ser simpáticos a ninguén. Non aspiramos a unha carreira pública e un non pode ter tantos amigos. A vida é curta e hai que acompañar aos que o son de verdad. Pois así escribe Suso de Toro, hoxe en el diario.es, a súa columna. Cataluña rompeu co franquismo e nos padecémolo reformado. E probablemente o análise de Suso de Toro, escrito desde ali e desde Cataluña, sea algo compartido por moita xente, polo menos dende alá, dende Cataluña. Pois así comezamos esta outra mirada que pretende ser, sobre todo é unha outra mirada a esa actualidade que moitas veces é refrexada de unha forma tan, en fin, sesgada tamén pola, polos medios de comunicación en xeral. Esta outra mirada do día 2 de outubro, un día que nace tamén, quizás con máis incertidume ainda que o día 1 de outubro. Damoslles a benvida de novo, cos saúdos tamén de rigor para Parisares, que se ocupa, como sempre, aí dos controis técnicos e que ademais comparte este espacio. Moi bo día, Paris, e benvido.
Hola, moi bo día.
O día despois do día D, estamos no día 2. Xa digo, probablemente con máis incertidumes aínda.
Pois sí.
Que antes do día 1.
Sí, ora ábrese un abano,
un esteario
sí. Vamos,
de bastante imprevisible, sí,
imprevisible, bastante, de incertidume e bueno, de varios camiños, non, a elixir. Os que teñen que tomalos, que para eso se lles paga e ben, teñen que tomar decisións.
Bueno, pois parece que a batalla, en fin, da imaxe internacional non a gañou precisamente España, nin o Estado español, non?
Non, en absoluto.
Si vemos as portadas dos periódicos, as críticas, as fotografías que recorren medio mundo, o mundo inteiro, non?
Mira, somente expoñoche un exemplo, non? Eu onte, bueno, teño cable e fun por curiosidade, fun a ver TV France, non? A televisión pública francesa. E tiveron, sabes que tiveron ali, nada, un atentado, non? Yihadista, e sí, nada. Sí. Bueno, pois pues, informativo desa cadea francesa non abriu ao seu informativo co tema que lles, vamos, que máis tiñan de perto, que era o tema do atentado, senón que abriu con Cataluña.
Xa.
É un exemplo de bueno, de repercusión mediática internacional que tivo... todos estes trágicos sucesos.
Os diarios, os grandes diarios europeos, por exemplo, tiñan nas súas edicións digitais onte ao longo do día bueno, unha recopilación de vídeos da violencia policial en Barcelona e moitas críticas en Barcelona e en Cataluña en xeral, e moitas críticas á actuación da policía e do goberno español neste conflicto.
E máis, hubo incluso reporteiros como un do Sky News que vamos, se plantou cara ao ministro de Interior e lle dixo que así non podía ser,
pero
alporizado, o sea, se lle plantou cara e bueno, un pouco son exemplos de como está o panorama e bueno, e o tema da batalla da imaxe internacional, vamos, o goberno español perde una, pero por goleada.
Bueno, pois en fin, eu o que pasa é que son tamén moi pesimista en canto a que se saquen lecturas ou leccións, non, dos errores, e a que se aprenda un pouco, se aprenda algo dos errores e se reconduzcan as situacións, si é que é posible xa reconducir esta situación. Cando, bueno, se enviaron os primeiros antidisturbios a Barcelona e se empezaron esas entradas en dependencias da Generalitat, algo que é moi grave, que, en fin, é de difícil justificación, non? E cando se empezaron e se produciron esas detencións e todo eso, dixen, creo que aquí, que esa situación iba a ser complicado de reconducir. Agora, digamos, se antes estábamos ao bordo do abismo, onde deuse un paso adiante, non?
Sí, ademais que ora a papeleta é tan complicada, non? E a cousa se complicou tanto, xa non somente para o goberno, senón para moitos bandos, non? Por exemplo, o PSOE agora que vai facer?
Xa.
Que vai facer? Vai a seguir, vai servir de muleta acompañando este Estado? Que vai facer o PNV? Que ten unha negociación polo de agora en stand-by, polos presupuestos xereis do Estado, que vai facer? Vai a negociar co que están, van a plantarse, que van facer, non? Non é doado tampouco, non? E, bueno, e así podíamos seguir, non? O sea, xa que vaya días. Vaya días.
893 feridos, é o último dato sobre o número de feridos, deles dous ingresados en estado grave. O balance desta, en fin, desa xornada, da xornada de onte. Bueno, pois comezamos aquí esta outra mirada do martes, día 2, xa estamos en outubro, día 2 de outubro,
2 de outubro, non te digo que día internacional é hoxe porque, bueno, sí, parecería que me estou así un pouco coñando e non é certo, bueno, é tal cual, pero bueno, vouno decir.
É San Saturio,
San Saturio, bueno, sí, pero vouno decir porque penso que é importante, sí, que se saiba. Hoxe, segundo non por min, senón segundo Nacións Unidas, hoxe é o Día Internacional da Non Violencia.
Anda.
E bueno, Día Internacional da Non Violencia porque un día como hoxe nacía un político independentista tamén, que lle chamaba Mahatma Gandhi. Uh-huh. Pois nacía un día como hoxe. Tamén, por outro bando, nacía hoxe Groucho Marx, e Bat Abbott. Tamén novelistas como Graham Greene, Antonio Gala, que está de cumpleanos, cumpre 87 anos, o bo de don Antonio. Uh-huh. O cantautor Don McLean, tamén está de cumpleanos, 72. Romina Power, actriz e cantante, tamén está de cumpleanos. Sting, o de Police, e Maribel Verdú, que cumpre 47 anos. E un día como hoxe, falecía Rod Hudson, o actor estadounidense, e o actor español Pedro Peña, que moitos dirán, este quen é? Bueno, pois se lembrando do avó de médico de familia, aquel avó tan simpático, uh-huh, e tal, bueno, pois ese era o grandísimo Pedro Peña, ¿no? Eses grandes actores españois, ¿no?, que van, que saben traballar, que saben facer o seu oficio, que son recoñecidos ao mellor tarde, mal, de rastro, pero que aí están, pois, facendo do seu oficio un arte. Uh-huh. Día sonado, hoxe tamén, 2 de outubro.
Día 2 de outubro, efectivamente.
Día da non violencia, uh-huh, internacional.
Bueno, como aquí foi violencia nacional, pois, ao mellor non nos afecta, eu que sei. Permítanme a ironía. Luns 2 de outubro, bueno, pues temos que falar do tempo porque xa sabes que se reuniu a mesa da seca, que vai haber, en fin, vanse a tomar algunhas medidas con respecto a
aquí sí, estamos en restricións, sí, aquí sí, mesmo, sí, xa
vanse a empezar a tomar medidas despois da última reunión da mesa da seca. Contoche como ven o tempo.
Pois veña, imos co tempo, que vai ser mellor.
Pois contoche como ven o tempo. Bueno, hoxe ven, iba a decir, casi me cortei, iba a decir ven, bueno, non sei, eu que sei, eso depende para quen, non? En principio falase de tempo soleado para tarde, algunhas nubes baixas no terzo norte durante a mañá, pero que irán desaparecendo pola tarde. Sol e temperaturas agradables, experimentan as máximas un lixeiro ascenso. Mañá martes, influencia anticiclónica, por tanto, tamén pola mañá algunha que outra néboa, que dará paso despois a ceos pouco anubrados en xeral, con algunhas nubes máis no extremo norte, no extremo norte de Galicia, e bueno, ao falar de extremo norte, pois probablemente facémolo xenerosamente, o sea que pode afectar a calquera punto no extremo norte de Galicia, a calquera punto do norte, claro. Podría haber algunha chuvia feble e ocasional, pero moi feble, demasiado feble, diríamos. Temperaturas que sufren un lixeiro descenso mañá, evento frouxo de dirección variable. Continúa a situación anticiclónica na xornada do mércores, con bancos de neboa matinal de novo, con brete máis costeiras nas rías baixas. A medida que avance a xornada, de novo ceos en xeral despexados pola tarde, con temperaturas mínimas en cambios máximas que sufren un lixeiro descenso. E o xoves, altas presións de novo, con que continúan ao noroeste da península, ao noroeste de Galicia, con ceos pouco anubrados ou despexados, algunhas nubes baixas e néboas na metade norte ao principio do día. Ademais, durante prácticamente toda esta semana, as temperaturas máximas, segundo sinala a predición de Meteo Galicia, pois serán moi agradables, en torno a 24, incluso 25 graus, si exceptuamos a xornada de mañá martes, onde se vai producir un pequeno descenso das temperaturas máximas, pero que aínda así superarán os 20 graus, en torno a 22 graus estamos falando nesta zona, na zona da Coruña. Así que toda a semana con temperaturas agradables, con algunhas nubes no ceo, pero que non impedirán o paso do sol, sobre todo pola tarde, e cara a fin de semana, pois tamén temperaturas altas e ceos prácticamente despexados. Así Así que sigue a preocupación pola falta de precipitacións, ¿eh? Estamos no mes de outubro e ademais entramos, xa digo, con ausencia de precipitacións e con temperaturas altas para esta época do ano. Bueno, e unha vez contado como ven o tempo, pois habrá que irnos á actualidade. Actualidade, imos primeiro a esa que reflexan os diarios coruñeses, os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais, pero que tamén están marcadas por Cataluña ou polo desafío secesionista, como antetitula La Voz de Galicia.
A xeito de zafoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata, a que nos ten consumido.
Pois imos con esas portadas dos diarios. Comezamos dos diarios coruñeses, comezamos por La Voz, o desafío secesionista e o antetítulo, e despois di que o simulacro de referéndum de independencia, un despropósito de principio a fin. É o titular máis destacado neste momento na edición digital de La Voz. Acumulou un sinfín de irregularidades e non ten ninguna validez. En eso se centra hoxe o xornal coruñés, deixando ese o que lle dá máis relevancia e prácticamente pois con falando moi pouco sobre a violencia das intervencións policiais. 12 horas de máxima tensión nas rúas de Cataluña, titula tamén este diario. Palol de Rebardit, o pobo catalán de 470 habitantes, donde votaron 1.002, di. O si obtivo 982 apoios, a pesar de que a Garda Civil tirou durante a mañá o sistema informático que sostiña o Censo Universal. Di tamén La Voz que Mariano Rajoy reúnese por separado con Sánchez e con Rivera. Hoxe, os mercados reaccionan o 1 de outubro con fortes caídas dos bancos cataláns. Carles Puigdemont amenaza con proclamarse a independencia, di que aplicará os resultados de referéndum ilegal pese ao seu a súa evidente falta de garantías, di tamén La Voz. A Unión Europea mantén o seu apoio ao institucional español, tampouco La Voz colle referencias ás críticas na prensa internacional ni na prensa europea, chamamentos ao diálogo nas principales capitales de Europa. Di tamén La Voz que o ministro do Interior, Zoido, lamenta os feridos, defende a actuación policial en Cataluña, aínda que admite que non é agradable ver a persoas feridas nas rúas. E Galicia resíntese da estafa do 1 de outubro. Empresarios con interese en Cataluña agardan que impere o sentido común, titula tamén este diario. Xa fora do acontecido en Cataluña, lemos na edición digital de La Voz: ao menos hai 20 mortos e 100 feridos nun tiroteo nun concerto en Las Vegas. A policía xa detivo o atacante. Tamén que a atleta Julia Vaquero, enferma, vive de unha pensión de 369 euros. Premio Nobel de Medicina para os investigadores que explicaron o reloxo biolóxico. Atopan 3 cadáveres na casa de Sevilla onde se buscaban os restos da muller e a menor desaparecidas. Casi 80% dos parados de máis de 45 anos teñen difícil recolocación. Gardacostas denuncian que se vai a dar plaza a xentes, que se vai a dar placa a xentes sin oposición. Gonzalo Caballero, Ele e Tiaga propóñense construir un PSDG sen tutelas nin baronías. Sosteñen que o seu acordo é pola renovación e a integración do partido e que non ten ningún intercambio de cromos. Isto basicamente na portada digital de La Voz de Galicia, aínda que hai outras noticias como que o botellón repunta nos xardíns tras varios anos de pouca afluencia, xa no apartado local. En la opinión da Coruña, Pares.
Pois na opinión da Coruña, con foto a toda plana, que Puigdemont reúne de urxencia o seu goberno tras anunciar que declarará independencia en días. Hai subtitulares respecto a isto: o si gaña con 2 millóns de votos e un 58% de abstención, segundo goberno. Catalá sobre as cargas: eu vi máis acoso a policías que violencia de policías. Independentistas e sindicatos convoca unha folga xeral en Cataluña para mañán. O último reconto do goberno sobre o referéndum suma un total do 100,88% de votos. Rajoy cita a Sánchez e Rivera para abordar a estrategia ante o desafío. O presidente do goberno reunirase esta tarde por separado con Pedro Sánchez e Albert Rivera, que xa avanzou que lles trasladará a necesidade de aplicar o artigo 155 para impedir a independencia. Tamén titula este xornal que alo menos 20 mortos e 100 feridos nun ataque con armas de fogo nas Vegas, que o Nobel de Medicina 2017 premia os estudos do reloxio biolóxico. Foron para Jeffrey Hall, Michael Rochbad e Michael Young. Tamén titula a opinión que o anticiclón resiste pese ás frontes ao norte de Galicia. Mata dúas mulleres, o grito de Alá é o máis grande. Isto aconteceu en Marsella. Tamén titula este xornal que Dani Martín chea ao Palacio da Ópera para presentar La Montaña Rusa, que o SUP Galicia non acudirá ao acto do Día da Policía en protesta pola precariedade laboral. Tamén titula este xornal que a revisión do plan director de Alvedro acumula 7 anos en tramitación, que protesta contra unha vellez en precario. Outros titulares: que Caballero e Leiceaga alíanse para poñer fin ás tutelas e banonías no PSDG, que Galicia almacena máis de 140.000 mostras en 4 biobancos hospitalarios, que a aerolínea Monarch cancela todos os seus voos, azúcar, stevia ou fructosa, que é o máis saudable? Unha pregunta que tenemos que trasladar o noso médico, o doutor Caramazana. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora el ideal gallego. Sinala que Puigdemont levará o resultado do 1 de outubro ao Parlamento para aplicar a independencia, que Leiceaga e Caballero únense para concurrir ás primarias do PSDG, e tamén que Rajoy lamenta que a Generalitat non lle importara nada nin ninguén. Di tamén que axentes da Garda Civil e dos Mossos encárase en varios colexios, que os demandantes de vivenda protexida priorizan agora o aluguer á compra. Unha exitosa terceira edición consolida a cervefeira artesá de Sada. Catro Camiños acepta durante 2 meses a cesión dun local de UGT para as súas actividades. O plan de turismo insta a impulsar bens pouco coñecidos polo viaxeiro, e tamén sinala que Manuel González di que un marco teórico para que despois cada un aplique o que queira. Presenta o seu primeiro poemario, A profecía e O xogo dos espellos. Imonos agora ata a Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, Xosé.
Imos coas incidencias destacadas da fin de semana.
Sí, temos unha incidencia única do sábado. Foi, a verdad, un fin de semana bastante tranquilo aquí, polo menos.
Aquí, polo menos, está a precisión.
Sí. Bueno, decir que esta incidencia foi o sábado, sobre a 1:30 da tarde, na mediodía. Recibimos un aviso do 112 de que unha persona non contesta as chamadas de un veciño ali na rúa Antonio Raimundo Ibáñez, en Nós, e que para o lugar se dirigía unha ambulancia, non? Uh-huh. Bueno, acudiu a patrulla ao lugar, atopamos a ambulancia ali xa atendendo a esta persona, que lle facilitou a entrada a un veciño que tiña chave, uh-huh, no, do piso. A ambulancia trasladou no PAC de Santa Cruz. Estaba así, bueno, non sabía onde estaba, un pouco desorientado. Esta persona, bueno, parece que se trata dun cliente habitual dali, dunha parrillada de Vilanova, onde vai todos os días a comer, uh-huh, non? A primeira hora da mañán, pois subiron, le tiñou unha ferida na cabeza, e a ver que non acudía a comer, pois foron hasta o domicilio a ver como se topaba. Foi por isto que nos chamaron, uh-huh, evidentemente, porque estaban preocupados.
Xa, xa.
Xa sei, despois, todo moi tranquilo.
Moi ben, pois nada, Eduardo, moitas gracias, como sempre.
Moi ben, xa sei.
Moi bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Bueno, pois este era o que nos trasladaban dende a Policía Local de Oleiros, ese aviso que se producía o pasado sábado ante as chamadas fin de un veciño preocupado porque o seu veciño non contestaba. Bueno, que foi trasladado ao PAC de Santa Cruz por unha ambulancia, xa que tiña ao parecer unha ferida na cabeza e ademais, bueno, estaba algo desorientado. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Oxe luns, os luns temos na segunda parte, xa saben, esa especie de tertulia diferente, esa conversa con Nano García. Esperamos conversa hoxe, ahora, así que pase, así que escoitemos o boletín, pois falamos con él.